რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც ფრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, თბილისის კონსტრუქციული პოზიციის მიუხედავად რუსეთი არ ცვლის დამოკიდებულებას ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმართ. ბაიდენმა უკრაინის ხელისუფლებას საპარლამენტო კოალიციის აღდგენისაკენ მოუწოდა. ბრიტანეთში 23 ივნისს ჩატარდება რეფერენდუმი ევროკავშირში დარჩენის თაობაზე. სერბიის ელჩოს ორი თანამშრომელი ემსხვერპლა შეერთებული შტატების ავიაციის იერის ლიბიაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, თბილისის კონსტრუქციული პოზიციების მიუხედავად რუსეთი არ ცვლის დამოკიდებულებას აფხაზეთისა და თვით გამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციისა და მათი დამოუკიდებელ ქვეყნებთან აღიარების პოლიტიკის მიმართულებით. აი რა განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში.
რუსეთთან ფუნდამენტური პრობლემები რჩება. უმთავრესი პრობლემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ოკუპაციის სახით, ვხედავთ, რომ არანაირი დადებითი დინამიკა ამ მიმართულებით ჩვენ არ გვაქვს. არ გვაქვს ასევე არანაირი დადებითი დინამიკა იმ მიმართულებით, რომ რუსეთმა პატივისცეს საქართველოს სუვერენულ გადაწყვეტილებებს საკუთარი დასავლური ინტეგრაციის თაობაზე. მიუხედავად ამისა, ჩვენ უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ რისკები თავიდან ავიცილოთ.
განცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან. მასთან ექსკლუზიური ინტერვიუ მთლიანად ცლად გამოქვეყნებულია ჩვენ საიტზე, მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. ახლა კი უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ გამოშვებას. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ტელეფონით ცალ-ცალკე ესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს და პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკს და მოუწოდა მათ, რათა ხელი შეუწყონ საპარლამენტო კოალიციის აღდგენას და რეფორმების გაგრძელებას. დღეს სახლის თანახმად, ბაიდენმა საუბარში ხაზი გაუსვა საზოგადოებაში უკრაინელი პოლიტიკოსებისადმი ნდობის აღდგენის მნიშვნელობას, რისთვისაც აუცილებელია პოლიტიკური ძალების გაერთიანება და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა. 16 თებერვალს უკრაინის უმაღლესმა რადმა რადამ კენჭი უყარა მთავრობის და პრემიერ-მინისტრის უნდობლობის საკითხს, მაგრამ ეს საკითხი ვერ გავიდა ხმათ აუცილებელი უმრავლესობის გამო, რის გამოც პროტესტის ნიშნად მართველი პროდასავლული კოალიცია დატოვეს პარტია ბატკივშინამ და სამა პომიჩმა. სერბიის საელჩოს ორი თანამშრომელი ემსხვერპლა ლიბიაში სავარაუდოდ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს სამხედრო ბანაკზე შეერთებული შტატების ავიაციის მიერ განხორციელებულ იერის. დაღუპულები ექსტრემისტებმა მძევლად აიყვანეს ნოემბერში და მას შემდეგ პატიმრობაში ხავდათ. მათი დაღუპვა 20 თებერვალს სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სლაჯანა სტანკოვიჩმა დაადასტურა. გავრცელებული ინფორმაციით, 18 თებერვალს შეერთებული შტატების ავიაციამ ლიბიაში საჰაერო იარიში განახორციელა ისლამურ სახელმწიფოს წევრთა ადგილსამყოფელზე, რის შედეგადაც 40 ადამიანი იქნა მოკლული. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთში 23 ივნისს ჩატარდება რეფერენდუმი ევროკავშირში დარჩენის თაობაზე. აღნიშნული განცხადების ფონია ორდღიანი სამიტი ბრიუსელში, რომელზეც ევროკავშირის ლიდერებმა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა მიაღწიეს მნიშვნელოვან კონსენსუს ევროკავშირის რეფორმების თაობაზე, რასაც ლონდონი ევროკავშირში დარჩენის მთავარ პირობად მიიჩნევდა. ბრიტანეთი, როგორც იუწყებიან, ევროკავშირში სპეციალური სტატუსით ისარგებლებს. 20 თებერვალს კამერონმა გამართა ბრიტანეთის მინისტრთა კაბინეტის ხდომა. მთავრობის წევრებმა მხარი დაუჭირეს რეფერენდუმის 23 ივნისის ჩატარებას, რომელმაც საბოლოოდ უნდა გადაწყვიტოს ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენის ბედი. რუსეთმა წუხილი გამოთქვა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ რეზოლუციის იმ პროექტის ჩავარდნის გამო, რომელიც მოსკოვმა მოამზადა და მიზნად ისახავდა თურქეთის სამხედრო მოქმედების შეჩერებას სირიაში. კრემლის პრესდივანა დიმიტრი პესკოვმა 19 თებერვალს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რუსეთი შეშფოთებულია თურქეთის საზღვარზე არსებული მზარდი დაძაბულობით და დასწინა, რომ რუსეთი გააგრძელებს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის დახმარებას. დასავლეთის ქვეყნები, რომლებმაც მხარი არ დაუჭირეს გაეროს უშიშროების საბჭოში წარდგენილ რეზოლუციის რუსულ პროექტს, მოსკოვს ადანაშაულებენ სირიის კონფლიქტის ესკალაციაში და მოუწოდებენ რუსეთს დაიცვას ზავის პირობები. გმოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მოამზადა და გაგაცნოთ კობალი კლიკაძემ. ჩვენი ეთერი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება .ge.
I'll always love you. most of all, I miss you so.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Did you find the directing sign on the and show you the colors that are real. Troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel ride.
revelation, yeah, that sent me on a mission.
I'm coming
in. Love is a gold mine, yeah.
I'm coming
in. Find it, you have to seek it. Follow your heart's sign, yeah.
I'm coming
in. It's flowing rich and deep. It's well within our reach. I'm coming in.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
win.
ეს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Rusiya Ermənistana kredit verir ki, Rusiya silahları alsın. Rusiya-Türkiyə qarşı durması Azərbaycana və Gürcüstana da keçə bilər. Bunu ekspertlər deyir Tbilisi görüşü haqda. Fevralın 21-i Beynəlxalq Ana Dili günüdür. Azərbaycanda ana dilinin vəziyyəti. Azadlıq Live-da günün sualı isə rəsmi statistika ilə bağlıdır. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda narkomanların sayı artıb. Sizin fikrinizcə bu düzdürmü? Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Rusiya-Türkiyə qarşı durmasının regiona mümkün mənfi təsiri barədə. Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirləri fevralın 19-da Tbilisi görüşünün yekunları ilə bağlı bəyannamə imzalayıblar. Türkiyədə baş vermiş son terror aktlarını pisləyən nazirlər bütün regional münaqişələrin ərazi bütövlüyü prinsip əsasında həllinə çağırıblar. Tbilisi bəyannaməsində Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya münaqişələrinin BMT və Avropa Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq beynəlxalq norma, suverenlik, ərazi bütövlüyü əsasında həll edilməli olduğunu vurğulanıb. Politolog Rasim Ağayev deyir ki, Türkiyə ilə Rusiyanın arasında yaranmış indiki gərgin vəziyyətdə belə bir bəyannaməyə ehtiyac vardı. Ancaq hazırki vəziyyətə açıq münasibət bildirilməli idi. Bəyannamədə buna rast gəlinmir. Politolog Rasim Ağayev deyir ki, Rusiya-Türkiyə qarşı durmasında elə bir dərs çıxa bilər ki, Qarabağda, Abxaziyada digərləri də yaddan çıxar.
Bu da nə Gürcüstana seyir getirə bilər, nə Azərbaycana, nə Rusiya, nə Türkiyə. Üç xarici işlər naziri görüşüb məsələni müzakirə edirlər. Gərək üç tərəflərindən nə isə münasibətlərini buna bildirirlər. Konkret təqdisinə çıxış edirlər. Şübhə eləmirəm ki, bu danışıqlarda bu yerə digər şəkildə bu məsələlər tanılanır. Ancaq bu müdəşələtdə bu iş olunmur. Dəkinki öyrətdə hər ölkənin bu yəfətli bir şəkildə öz Qarabağ dərdi var. Amma indi orada elə bir dərd çıxa bilər ki, Qarabağda, Abxaziyada və Krimda yandan çıxar. Söhbət gedir ciddi dünya konfliktindən. Mən demirəm ki, Salam Şəran Türkiyə müharibə yarana bilirlər. Çalışacaqlar bu məsələri qarşısınlar. Ancaq hadisələrin bu istiqamətdə getməsi, yorucu bəyanatlar, yəni bir tapmama, yəni sıraqlar və s. Bu hamının o cümlədən Azərbaycanlı Gürcüstanlıdır. Çəkə bilər.
Münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev isə deyir ki, Tbilisi bəyannaməsi heç nəyə dəyişməyəcək, əksinə bəlkə də vəziyyəti pisləşdirdi. Çünki bu dəqiqə Türkiyənin bölgənin xeyrinə olan sözünü də Rusiya tərəfi düşməncəsinə qəbul edir. Elxan Mehdiyev deyir, tərəflər Xəzər hövzəsindən Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə vasitəsilə qərb bazarlarına enerji resurslarının nəqli üzrə regional enerji layihələrini dəstəklədiklərini də bildiriblər. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, bu layihə hər üç ölkə üçün əhəmiyyətli olduğundan vurğulanmalıdır.
Bu bir Qafqaz enerji dəhlizidir və o dəhliz üzərində onun əhəmiyyəti, onun hər bir üç ölkəni bir-birinə birləşdirilmək vasitəsi kimi. Bu şəraitdə bu cür qazlar vermək hər üç ölkədə, hər region üçün, həqiqətən bu əhəmiyyət üçün bu xüsusi xarakter daşıyır. Əsas vətən ondan ki, 2017-ci iləcək onu Türkiyə gerçəkləşdirə biləcəkdir. Çünki Türkiyənin hal-hazırda çoxlu problemləri var. Söhbət edir, əsasən hərbi siyasi problemləri.
İlham Şaban deyir ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu yolunun Gürcüstan hissəsi tamamlanıb, yol hazırdır. Ancaq Türkiyə tərəfinin də etiraf etdiyi kimi Türkiyənin vaxtında lazım işləri görməməsi nəticəsində bu layihəyə gecikir. Ona görə də əsas məsələ odur ki, 2017-ci ilə qədər Türkiyə bu layihəni gerçəkləşdirə biləcəkmi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fevralın 21-i bütün dünyada ana dili günü kimi qeyd olunur. Ana dilinin vəziyyətinə az sonra keçəcəyik. Hələlik isə rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda narkomanların çoxalması barədə Azadlıq Live-dakı suala cavabları oxuyuram. Sualımız onunla bağlıdır ki, rəsmi statistika deyir ki, narkomanlar artıb. Sizcə bunun səbəbi nədir? Orxan Şahmaliyev yazır, əlbəttə artacaq. Ravil Hüseynov yazır, hardan tapılır? Narkotik pulunu. Əlirza yazır, sağ olmasınlar polislərimizin sayəsində. Fəridə Urucova yazır ki, düzdür, narkomanlar artıb. Leyla Ağayeva yazır, dəhşət. Afiqə Bağırova yazır, Allah qorusun cavanları bu pis vərdişlərdən. Dədə Tolya Axsunski yazır, o qudurğançılıqdandır. Ramin Namazov yazır, artacaq da iş yox, güc yox. Rəşad Cəfərov yazır, şəkildəkindən yoxdur, yalan demin. Yaşar Mirzəyev isə soruşur, kimdir müqəssir? Nikola Malikoviç yazır, artacaq da o qədər millətin cibinə yalandan narkotik atırlar ki, axırda doğrudan da narkoman olurlar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Fevralın 21-də bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda ana dili günü qeyd olunur. Professor Dilçi Semiotik Niyazi Mehdi ana dili günü ərəfəsində Azadlıq Radiosuna ana dilindən danışıb. Birinci sual bu olub ki, niyə Azərbaycanda ana dili hər kəsin işlək dili deyil, hələ də öz aralarında yabancı dildə danışanlara rast gəlinir? Niyazi Mehdi deyir ki, Azərbaycan dilinin görünür mədəni-sosioloji statusu müəyyən qrupların gözündə yüksək deyil. Bunun kökləri çox dərindir. Orta əsrlərdə Füzuli kimi şairlərə heyran olsan ki, ana dilinin yüksək sosial fəlsəfi status daşımadığı bir vaxtda onlar Azərbaycan türkcəsində yazıblar. Sovet dövründə vəziyyət daha pis olub. Heyran olduğum bir tablonu sizə danışım. Bir dəfə Cenevrəyə gedəndə ora dillə bağlı təcrübə keçməyə gələn türk tələbələri ilə tanış oldum. Onlar öz aralarında türkcə danışırdılar. O cümlədən müşahidə etmişəm ki, rus dilini əla bilən gürcülər öz aralarında gürcücə danışırlar. Amma iki azərbaycanlı öz arasında rus dilində danışır. Azərbaycan dilinin nəyə görə kulturoloji, sosioloji səviyyədə olmamasının səbəbini anlamıram. Bəlkə Azərbaycanda ana dilində danışmağa utanırlar. Niyazi Mehdi deyir, yox, şükür ki, Sovet dövründən fərqli indi xeyli dəyişiklik var. Məsələn, sizə deyim, Azərbaycanca tamaşanın məşqində göstərişlər rusca verilirdi. Öz aralarında rusca danışan azərbaycanlı tanışıma demişəm ki, o səni azərbaycanca anlayır, o zaman sən azərbaycanca danış. Yəni, Sovet dövründə elə adamlar var idi ki, rus dilində ləhcə ilə danışırdılar, amma utanmaq yerinə yenə də rus dilində danışmaqda davam edirdilər. Bəziləri hesab edirlər ki, Azərbaycan dili zəngin deyil. Bu fikri bölüşürsünüzmü? Niyazi Mehdi deyir, dil nə qədər çox müxtəlif reallıqda işlənirsə, o qədər inkişaf edir. Fikir verin, rus dilini bilən adamlar Azərbaycanca dublyaj filmlərə baxanda əsəbləşirlər. Çünki onlar dublyaj edilmiş sözün rusca səslənməsini və mənasını Azərbaycanca düzgün tərcümə edilmədiyini bilirlər. Azərbaycanda hələ də rus dilli məktəblər qalır. Bu, ana dilinə zərbə vururmu? Niyazi Mehdi.
Vaxtı ilə Sovet dövrünün axı bayaqdan bir dəfə bir geniş verişim vardı. O geniş verişimdə Aydın Məmmədov mən bir dəfə başlamalardı. Aydın Məmmədov bir dəfə başladı ki, qoşa qanat sınaş var, qoşa qanat. Bunun mənası idi ki, bizim üçün qoşa qanatı var, Azərbaycanlar da rus dilini və türk dilini və Azərbaycan dilini yaxşı tanışmalıdırlar. Yazıq rəhmətli Aydın Bunosun deyirdi ki, o vaxtda rus Azərbaycan dilində çox vəziyyətliydi və o vəziyyətdə deyirdi ki, qoşa qanat olmalıdır. Onda mən Aydın dedim ki, bizə heç bir xalqa ikili lazım deyil. Heç bir xalqa ikili lazım deyil. Yəni ki, bir hesab edilmək ki, xalq çoxun danışılandı rusca ki, bunu çoxun az gün söyləndin. Asan, başqa dili asanlaşdırmaq üçün, vacib deyil ki, ölkədə hamı rusca danışsın, öyrənmək üçün. Vəziyyət elə olmalıdır ki, kimə rus dili lazımsa, nəsələt olsa, o səbizə öyrənməkdir, əziyyət çəkməlidir. Yəni, biri var ki, Sabahdın Asabahdınları öyrənsə, bir nəfər də öyrənməsi normaldır. Bir ailə var ki, öz şahını bir də rus payını satır və o rusa verir, normaldır. Amma millət özünə elə vəziyyət yaratmaq ki, millət iki dilli olsun üzgün deyil. Çünki iki dillilik nadir hallarda harmoniyada olur. Çox hallarda bir dil olur, bir dilə mani olur. Bizim vəziyyətimizdə rus dili manada Azərbaycan dilində. Adamların şuuruna bir dil olmalıdır. Gelişlərinin. Və kimə lazımdır dil öyrənmək, rus dili öyrənmək, hüquqiyyət satılmaz vasıfadan sonra ki, öyrənmək, o sevdə öyrənsin.
Bunu Profesor Dilçi Niyazi Mehdi deyir. Fevralın 21-i bütün dünyada ana dili günü kimi qeyd olunur. Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Rəsmi statistikaya görə narkomanların sayı artıb. Sizcə bunun səbəbi nədir və ümumiyyətlə bu düzdürmü, inanırsızmı? Azərbaycanda doğrudan mı narkomanlar artır? Elnur Rəfiyev yazır, say artar da qanunsuz ətlər tapılıb bastırılır. Bu yəqin qanunladır. Alırlar da. Şahin Məlikov yazır, çox pis bir vərdişdir. Mən siyasi məsələyə görə tutulduğum vaxtda bir neçə narkoman tutub gətirmişdilər, keçə qışqırırdılar ağırdan. Skoru filan çağırmışdılar, axırda deyəsən narkotik verdilər, sakitləşdilər. Orxan Köçərli yazır, işsizlik, bekarçılıq artanda narkotik istifadəçiləri də artacaq. Tofiq İsmailov yazır, yaxşı şey artmaz bu gic toplumda. Rasif Quliyev yazır, narkotik istifadəçiləri deyil, narkotiklə şərlənənlər artır. Günay Abbasova yazır, iradəsi zəiflikdən irəli gəlir, bu pis və dəhşətli vərdiş. Qasımov Vüsal yazır, adi siqaret tərgidə bilməyən üçün narkotiki tərgitmək asan gəlməsin. Qasımov Vüsal yazır, belə də ki, qızlar niyə pisləyirsiz onları, axı onların da sizə çox vaxt köməyi dəyir. Bəs onlar olmasa onda nişanı qaytaranında, boşananda narkomandı deməyə heç kim olmayacaq. Yenə indi yalandan da olsa atırsız narkotikin üstünə. Tərlan Ağdamlı yazır, özlərini ölüm torbaları tikirlər, yəni kəfənlərini. Gülşən Məmmədova soruşur ki, krizis vaxtı narkotik almağa pulu hardan tapırlar? Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bakının özündən, Binədən, Savxoz deyilən yerdən maşınlar Bakının mərkəzindən gələndə hamı bilir ki, onlar Binədən, Savxozdan gəliblər. Niyə? Çünki maşınlar palçıq içində olur.
Buradan şəhərə getdin, hamı bilir ki, kənd Binədən gəlir. Sovet maşını ola-ola hələ hündürlüyü, altın nə hündürlüyündədir, burada bu yolda sürmək olmur.
Yol təmirinə addım başı rast gəlmək olur. Elə sevinib övünmək istəyirsən ki, sanki keçilməz yol çıxır qarşına. Üstəlik harda, paytaxt Bakının özündə.
Bura 3-4 dənə balıq açsınlar, bələdiyyənin sədridir, icra hakimin nümayəndəsi. Olmasa lotkiyə nəzadla gəlsinlər.
Bura Binə qəsəbəsinin Safoz deyilən ərazisidir. Sakinlər deyir ki, yolların bu vəziyyətdə olmasından cana gəliblər.
Mən 15 ildir, mən burada yaşayım, yollar belədir. Bunda da pis günündəyik. Hala bir az zaman torpaq, karir torpaq gətirdik ki, yenə də bu vəziyyətdədir, baxın da.
Ümumiyyətlə, sizdən xahiş edirəm, araşdırın, görün hələ, Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsi və Safoz deyilən yer var yoxsa yox. Səs vaxtı hərə bir dənə dəftər götürür, mənə səs verir. Vermişik də, səs vermişik, qardaş. Düzəlt də.
Mən qocağını gedə bilmirəm Binəyə.
Nə kanalizasiyası var, nə asfaltı var. O qədər su olur ki, hətta arada uşaqlar zarafat edirlər ki, burada üzgüçlük məktəbi asılıb. Qonaq gələ bilmir, kənd cəmatı gələ bilmir. Heç nə.
Yollardan ən çox əziyyət çəkənlərsə məktəblilərdir. Günlərlə məktəbə gedə bilməyən uşaqlar da var.
Burada vəki qərar veriblər ki, 7 günə əlavə hansı uşaq evdə qaldıysa, o valideynə cinayət işi görülür. Bu uşaq da ki, bir gün gedir, səhər gəlir, ayağı suyun içində xəstələnir, hazırlanır, qalır evdə. Nə qədər qaçarsan xəstəxanadan, onun üçün sənət olasan.
Mənə deyir ki, düzəlicək. Düzəlicək, an düzəlmirlər. Vaxtı-vaxtında gəlmir maşınlar ora.
Rəsmilər deyir ki, yaxınlarda yollardan dad edən sakinlərin üzü güləcək. Qəsəbədə artıq başlanmış asfaltlanma işi Safxoza da gəlib çıxacaq.
Bizim çətini bir dənə bu, bizim tentri keçən kimi Safxoz yolunu başlayırıq. Yəni, ona heç şübhə yoxdur. Yəni, bir aya məhələ birəm qutarırıq buram, bir ay yarım. Sonra Safxoz yolu bir əsasən durum, bir əsikən, manıçılı gələyən bizə obyektlər azdır.
İllərdə ayaqları palçığa batan safxozçuların indi vəd edilən 2 ayı da gözləməkdən başqa çarəsi yoxdur.
Gör nə qəşəng yolumuz var.
Bax yola görməz.
Ötkə.
Binədə, Savxozda yollar nə gündədir? Bunun videosu Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar öz gözlərinlə görə bilərlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. İndi də günün idman xəbərlərinin icmalı.
UEFA klubların yeni reyting siyasını açıqlayıb. Qurumun rəsmi saytında yerləşdirilən məlumata görə Avropa Liqasının qrup mərhələsində mübarizəni dayandırmalı olan Azərbaycanın Qarabağ klubu bir pillə geriləyərək 130-cu yerə düşüb. Qarabağla yanaşı bu mərhələdə mübarizəni dayandıran Qəbələ isə mövqeyini qoruyub. Neftçi 167-ci, Inter isə 246-cı yerdədir. Siyahıya Madridin Real klubu başçılıq eləyir. Almaniyanın Bavaria klubu ikinci, İspaniyanın Barcelona klubu isə üçüncüdür. Moskvanın Lokomotiv klubu Dmitri Tarasovu 300 min avro məbləğində cərimələyib. Rusiya mətbuatının yazdığına görə buna səbəb onun bu günlərdə İstanbulda Fenerbahçe ilə oyundan sonra etdiyi hərəkətdir. Qeyd edək ki, futbolçu Avropa Liqasının 16-da bir final mərhələsində keçirilən görüşdən sonra köynəyini çıxararaq üzərində Rusiya prezidenti Vladimir Putinin şəkli olan və Putin ən nəzakətli prezidenti sözləri yazılmış formanı nümayiş etdirib. Buna görə UEFA futbolçunu həmçinin 10 və ya daha artıq görüşdən kənarlaşdıra bilər. Qərar gələn ay çıxarılmalıdır. Rusiya mətbuatı yazır ki, görünür Lokomotiv klubu bununla UEFA-nın sanksiyalarından qaçmağa çalışır. Qeyd edək ki, Türkiyənin ötən il noyabrında Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiyanın hərbi təyyarəsini vurmasından sonra iki ölkə arasındakı münasibətlər gərginləşib və futbolçunun bu hərəkətinə təxribat kimi baxılır. Mövsümün sonu hazır ki, baş məşqçi Hiddinklə yollara ayıracağı gözlənilən Chelsea İtaliya millisini çalışdıran Antonio Conte ilə danışlara başlayıb. İtaliya mətbuatının yazdığına görə bununla bağlı London klubunun rəhbərliyi ilə təcrübəli mütəxəssis arasında Romada görüş keçirilib, amma hələlik danışıqların nəticəsi barədə məlumat verilmir. Chelsea-nin sahibi Roman Abramovicin klubda yeni baş məşqçi vəzifəsinə əsas namizəd kimi Conte-ni gördüyü bildirilir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qırılayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Verilişimizin sonuna qədər günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Rəsmi statistikaya görə narkomanların sayı artıb. Bunun səbəbi nədir? Fətəli Fətəliyev yazır, hər insan özü elədiyi səhvin günahını daşımalıdır. Bu da onların səhvi. Əhməd Of yazır, bu problemlərin əlindən də, şəkər xəstəliyindən insulin vuranlar da çoxalıb. Nüsrət Əhmədli yazır, Azərbaycanda həqiqətən artan narkomaniyadır. Ramella yazır, nabarut azalmalıdır, axı pul yoxdur almağa. Marif Rızayev yazır, artmır, artırırlar, sadəcə milləti məhv eləmək üçün. Yarısını molla elədilər, yarısını narkoman, yarısı pozğun, bu bunların siyasətidir. Azəri xalqını məhv eləyib bura əcnəbləri yığmaq. Dəniz yazır, nə yoxdur ki, Bakıda onlar da olmaya. Akif Seynov yazır, marihuananın qiymətini salıblar aşağı, istifadəçilərin sayı artıb, ona görə eləyirlər ki, millət kayfda olsun, etiraz eləməyə axot olmasın. Möminə Budaq yazır, artmasa da xalqın zorla boynuna qoyurlar, narkotik aldəçiləri özləridir. Süsan Əliyeva yazır, Azərbaycanda nə artmayıb ki, maşallah. Cavablar çoxdur, onlarla maraqlananlar Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərlər gələn cavabları. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qırılayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başqa salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın. Cezalandırlar.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olarak təmiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə? Azatlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinlemiyorlar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açık olmalıdır. Kalanı www.azatlikradyosu.az saytında. Bize köklen. Azatlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Laparakups Radio Tavusuklubi. Kön moisminit gadatsema, romelits momamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsam. Obyekturi mauzkeblobis nakhevarsaukunovani traditsia. Radio Tavusukleba.
Sakartvelos sheiraghebuli zalebis pirveli nabijebi.
Ну да гагвечуя 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუ შეცვალა ყველაფერი.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4.